Jaunākais uzliesmojums, ko izraisījis ļoti lipīgais omikrona paveids un asimptomātisku gadījumu skaita pieaugums, radījis bažas par nulles Covid politikas efektivitāti. Kāda veselības amatpersona atklājusi, ka ārkārtas reaģēšanas mehānisms dažos apgabalos nav pietiekami stabils un nav pietiekamas izpratnes par omikrona paveida īpašībām, tādēļ spriedumi bijuši neprecīzi. Plaša mēroga inficēšanās skaita pieaugums visā valstī ir licis varas iestādēm slēgt skolas Šanhajā, bloķēt centrālos rajonus Šenzeņas, Dienvidu pilsētā, kā arī veselas ziemeļaustrumu pilsētas, jo gandrīz 18 Ķīnas provinces šobrīd cīnās pret omikrona un delta paveidiem.